Pastiprinoties kiberuzbrukumiem dažādiem nozīmīgiem objektiem un institūcijām Eiropas Savienībā, virtuālās vidas drošības organizācijas ir sākušas pastiprināt pētīt, no kurienes nāk šie uzbrukumi un kas aiz tiem varētu stāvēt. Kā konstatējas kompānija FireEye, pēdējā laikā iegūtie pierādījumi ļauj apgalvot, ka liela daļa no šiem uzbrukumiem ir saistīta ar hakeru grupu APT-28, kur varētu būt bāzēta Krievijā. Turpina kompānijas viceprezidents Gregs Dejs.
Kad mēs pētām šo grupu, mēs redzam, ka sastādot kodus bieži tiek lietota krievu valoda. Mēs redzam, ka arī izmantotā laika zona saskana ar attiecīgo pasaules daļu. Tas liek diezgan skaidri apgalvot, kāda varētu būt šīs uzbrukuma grupas izcelsme.
Gregs Dejs arī pauž viedokli, ņemot vērā izvēlētos uzbrukuma mērķus un to, ka šādi uzbrukumi notiek ilgtermiņā, ir pamats domāt, ka šiem kiberuzbrukumiem varētu stāvēt arī Krievijas valdība. Arī daži citi drošības eksperti pārliecināt, ka ar dažādiem uzbrukumiem datorsistēmām tiek atbalstīts Krievijas izlūkošanas aktivitātes, un pret tām būtu jātiecas ļoti nopietni. Citi norāda, ka šādiem apgalvojumiem nevajadzētu pilnībā uzticēties un nevajadzētu vainot tikai Krieviju, jo liela daļa no kiberuzbrukumiem nāk arī no Āzijas reģiona. Pagājušās nedēļas vidū Eiropas Savienības ārlietu ministri vienojās pieņemt kiberaizsardzības politikas ietvaru, kas būtu daļa no Eiropas Savienības kopējās drošības un aizsardzības stratēģijas. Kā norāda Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās Federikas Mogherini pārstāve Ketrīna Reja, ir cerība, ka dalību valstis apvienosies un kopīgi cīnīsies pret kiberuzbrukuma draudiem.
Eiropas Savienībā ir vēlme sadarboties cīņā pret šo kolektīvo izaicinājumu. Arī ārlietu ministri pauduši gatavību koordinēt sadarbību Eiropas Savienības līmenī. Kiberdrošība ir salīdzinoši jauna problēma, kurai mēs esam pieķērušies. Tāpēc varbūt sākot visu no nulles, mēs visi kopā spēsim radīt šo kopīgo kultūru un redzēsim, kā spējam labāk koordinēt savas atšķirīgās darbības cīņā pret šo specifisko izaicinājumu.
Jau 2013. Gadā Europols pieņēma lēmumu izveidot Eiropas kibernoziegumu centru, kuram pilnā apjomā būtu jāsākdarboties nākamajā gadā. Šis centrs cits starpā atbalstīs dalībvalstu sadarbību ar citiem starptautiskiem partneriem. Taču, kā Eranet Plus pastāstījuši anonīmi aizsardzības eksperti, iepriekšējā pieredze nerada pamatu īpaši lielam optimismam, jo aizsardzības jautājumos Eiropas Savienības valstīm vienmēr ir bijis diezgan grūti sadarboties. Ja divpusēja dalībvalsts sadarbība vēl varētu darboties, tad sadarbība 28 valsts starpā faktiski gandrīz vai nesot iespējama. Taču, kā norāda Gregs Dejs, Eiropas valstīm pastāvošos draudus nevajadzētu novērtēt par zemu, turklāt jādomā ir ne tikai par aizsardzību.
Manuprāt, ar vien vairāk valstu uz kiberdrošības jautājumiem skatās no divām pusēm. Protams, ir nepieciešams stiprināt savas aizsardzības spējas, nodrošinot, ka citas valstis nepiekļūst to infrastruktūrai. Taču vienlaicīgi ir arī daudz tādu valstu, kas apzinās, ka šādai darbībai nākotnē potenciāli būtu jākļūst par daļu arī no valstu uzbrukuma spējām.
Noslēgumā man jāpiebilst, ka šī gada oktobra beigās Eiropas tīmekļu un informācijas drošības aģentūra veica mācības 25 no Eiropas Savienības dalībvalstīm, īstenojot vairāk nekā 2000 atsevišķu kiberuzbrukumu dažādu institūciju sistēmām. Sagaidāms, ka līdz gada beigām aģentūras eksperts sniegs savu atzinumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem, gatavojot Eiropas komisijas piedāvāto kiberdrošības direktīvu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.